Rubrikā Novadu attīstība skaidrojam jautājumus par pašvaldību reformu un tās ietekmi uz valsts attīstību un iedzīvotāju dzīves kvalitāti.
Novadu reforma apdraud novadu identitāti.
Esmu lepns par Latvijas iedzīvotāju lokālu patriotismu. Reforma nemazinās piederību savam novadam, pilsētai un valstī. Joprojām saglabāsies līdzinējais teritoriālais dalījums pagastos un pilsētās. Saglabāsies vietējie, apdzīvoto vietu nosaukumi. No katra paša būs atkarīgs, vai turpināt uzturēt savu identitāti tāpat kā līdz šim. Patiesībā jaunajos novados būs vairāk finanšu līdzekļu, ko atvēlēt kultūrai, novadpētniecībai, pašdarbnieku kolektīviem. Līdz ar to lokālās identitātes stiprināšanas iespējas tikai pieaugs. Pašvaldībām pat likumā ir noteikts pienākums sekmēt vietējo kultūras vērtību saglabāšanu.
Arī sev interesējošos jautājumus iespējams uzdot, zvanot uz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas reformas zvanu centru 68 806 999.
Jautājiet, mēs atbildēsim!